Turcijas pilsētā Stambulā notiekošajā Sīrijas revolucionāro un opozīcijas spēku nacionālās koalīcijas sēdē ievēlēts pagaidu valdības vadītājs, kurš pārvaldīs Sīrijas nemiernieku rokās nonākušos rajonus. Par pagaidu valdības vadītāju ievēlēts 50 gadus vecais Hasans Hito. Damaskā dzimušais informācijas tehnoloģiju speciālists vairākas desmitgades ir dzīvojis Amerikas Savienotajās valstīs, bet nesen pārcēlies uz Turciju. Šeit viņš vadīs nacionālās koalīcijas humanās palīdzības nodaļu, palīdzības koordinācijas nodaļu. Viņa atbalstītāji atzinīgi novērtējuši Hasana Hito spējas nodibināt diplomātiskos kontaktus, kas savukārt nodrošinājuši finansiālu atbalstu Sīrijas pārvietotajiem iedzīvotājiem. Kā ziņo telekanāls Al Jazeera, Hito kandidatūru atbalstījuši opozīcijā esošie islāmisti, gan arī liberālā spārna pārstāvi. Tomēr arī pret izvirzīto kandidatūru vairāk opozīcijas līderi kategoriski iebilduši, demonstratīvi pametot balsošanas zāli. Galvenie iebildumi saistīti ar Hito militārās pieredzes trūkumu. Jaunievēlētā premjerministra pirmais uzdevums būs izveidot pagaidu valdību, kura būs jāapstiprina koalīcijas ģenerālajai asamblejai. Pats Hito pēc uzvaras balsojumā paziņojis, ka nākamās valdības programma tiks paziņota tuvākajā laikā. Uzrunājot Sīrijas iedzīvotājus, jaunievēlētais premjerministrs arī paudis cerību, ka ar Dieva palīdzību izdosies gūt virsroku pār pašreizējā Sīrijas prezidenta Bašara al-Asad režīmu. Sagaidāms, ka jaunievēlētais premjerministrs uzturēsies Sīrijā, nemiernieku kontrolētajos reģionos, kuros novērojama augsta nabadzība un nedrošība. Šos reģionus pašlaik pārvalda vietējās padomes un bruņotas grupas, kas rūpējas arī par, piemēram, tiesu un cietumu darbības nodrošināšanu. Taču, kā ziņo BBC, tādas ikdienas vajadzības kā ūdens un elektrība tiek nodrošināts tikai daļēji. Ļoti iespējams, ka pēc pagaidu valdības izveidošanas situācija valstī varētu uzlaboties, jo jaunajai valdībai savu lojalitāti paudus arī brīvā Sīrijas armija. Tā štāba priekšnieks Selims Idriss paziņojas, ka topošais ministru kabinets tiks uzskatīts par vienīgo likumīgo varu Sīrijā, un jebkura cita institūcija, kas te nesakos, tiks uzskatīta par nelikumīgu un tiks sodīta. Selims Idriss arī atzinis, ka jaunās valdības izveidošana vieš cerību uz to, ka nemiernieku bruņotie spēki drīzumā varētu saņemt bruņojumu no ārvalstīm. Jau šodien Eiropas Savienības līderi plānojuši spriest par noteiktā ieroču embargo atcelšanu. Arī Selims Idriss ir solījis rūpēties par to, lai piešķirtais bruņojums nekādā gadījumā nenonāktu nepareizajās rokās. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka Sīrijas valdošajam režīmam lojālais laikraksts Al-Watan opozīcijas mēģinājums izveidot valdību jau nosaucas par neprātīgiem un neskaidriem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.